tarixdan namuna.
Birinchi misol.
Insonlar azaldan vatanga xiyonat qilishni eng yomon jazoga loyiq qabihlik deb bilganlar. Ibn Hisham rahmatullohi alayh o'zining mashhur va mu'tabar sirat kitobida quyidagilarni keltirgan. Abraha bir ibodatxona qurdirdi. U hojilarni Baytullohga emas, o'zi qurdirgan o'sha ibodatxonaga burib yuborishni xohlardi. Shunda arablardan bir kishi borib, najosat chiqarib, uning devoriga surkaydi. G'azablangan Abraha esa Ka'bani buzishni qasd qilib, uning uchun qo'shin va fillarni yo'lga hozirlaydi. Toifga yetganlarida Mas'ud ibn Mat'ab chiqib, "Ey podshoh, albatta biz sening qullaringmiz. Senga quloq solamiz, senga itoat qilamiz. Biz senga yo'l ko'rsatadigan kishini jo'natamiz," dedi. Uning oldiga Abu Rig'olni Makkagacha yo'l ko'rsatuvchi qilib yuborishdi. Yo'lda Abu Rig'ol vafot etdi. Arablar uning qabrini toshbo'ron qilishdi. O'sha toshbo'ron qilingan qabr Mug'ammasda joylashgan. Shunday qilib, qadim arab tarixida Abu Rig'oldan boshqa biror bir inson xoin sifatida tanilmagan.
Ikkinchi misol.
Xoinlardan biri Napoleonga o'z vatani askarlari tayyorgarligi to'g'risidagi muhim xabarni yetkazdi. Napoleon uni katta xursandchilik bilan qarshi oldi. Chunki bu sir keyinchalik Napoleonni urushda g'olib bo'lishida xizmat qilardi. Shunday ham bo'ldi. G'alabadan so'ng Napoleon xoinga g'azab bilan yuzlandi. Otidan tushmay, bir hamyonni chiqarib u tomon otdi. "Molga hojat yo'q. Maqsadim imperator bilan qo'l olib ko'rishish xolos," dedi xoin. Napoleon esa, "Vataniga xiyonat qiladigan, millatini zarari uchun dushmaniga til yog'lamalik qiladigan kishiga faqat mol beriladi. Imperatorning qo'liga kelsak, uni ishonchli olijanob kishilargina ushlaydi. Shahri va vataniga xoinlik qiladigan kishi otasining uyidan o'g'rilarni taomlantirish uchun o'g'irlik qilgan kishiga o'xshaydi. Na uni otasi kechiradi, na o'g'rilar mukofotlaydi."
Napoleon.